Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 27-sentyabr seshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sunʼiy yoʻldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shaharband FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimiz davomida Rustam Azimov haqida ijobiy fikrlar bildirdingiz. Ziyoli, ilmli, u kishini biz qanday ta'riflasak to'g'ri bo'lardi? O'sha ishlash uslubi nuqtai nazardan va agar prezident bo'lsa, O'zbekiston uchun bu shaxs qanaqa boshqaruvchi bo'ladi?
Juda yovuzligi katta bo'ladigan rahbarlardan biri bo'lib, hali tez orada dunyoga ma'lum bo'lishi mumkin. Chunki buni yashirish mumkin, vaqtincha yashiradi. Samarqand viloyatining hokimi bo'ldi, Jizzax viloyatining hokimi bo'ldi. Mana shu viloyatlarda hokim bo'la turib, qanchalik o'lsa, mahalliy organ hukumat ishchilariga va mahalliy insonlarga yovuzlik qilganliklari hech kimga yashirinmadi. Endi bugungi kunda kelib, butun davlat rahbarligini o'z qo'liga olgandan keyin o'sha ikkita viloyatdagi ahvolni sezgan insonlar, sezgan sharoitni butun davlat sezadigan darajaga olib keladi.
AQShda respublikachi va demokratlar partiyalaridan tashqari boshqa siyosiy guruhlar ham bor. Bular libertarianlar, yashillar partiyasi, konstitutsion partiya, kommunistlar partiyasi va yana 30 bitta partiya bor.
Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Qo'shma Shtatlar nazarida Suriya hukumati Halabni nazorat qilayotgan isyonchilarga o'q yog'dirish bilan sulhni buzmoqda. AQSh Assad hukumatini qo'llab-quvvatlayotgan Rossiyani ham tanqid qilyapti. Shunga qaramay qisqa muddatli sulh oylab madad kutayotgan 4 shaharga gumanitar yordam yetkazishga imkon berdi. Xususan yakshanba kuni Damashq tevaragidagi Madaya va Zabadani hamda Idlib tevaragidagi Al-Fua va Kefrayaga aprel oyidan beri ilk bor yuk ortilgan kolonnalar yetib bordi. Odamlar qish yaqinlashayotganidan xavotirda. Kiyim-kechak singani va ovqat pishirishga o'tinlari yo'q. Aholi gilam va mebellarni yoqmoqda, deydi Jahon oziq-ovqat tashkilotining Suriya bo'yicha vakili Jacob Kern. Halabda vaziyat bundan-da xarob. Odamlar ikki o't orasida qolgan. Gumanitar karvonlar, kasalxonalar, tinch aholi nishonga olinyapti. Shifokorlar inson huquqlari uchun nodavlat tashkiloti vakili Eliza Bakerning aytishicha, hujumlarning 90%iga Suriya armiyasi va Rossiya harbiy havo kuchlari mas'ul. Muxolifat, Islomiy davlat ham tibbiy inshootlarga hujum qilmoqda, deydi u. Oq uy matbuot kotibi Josh Ernestning aytishicha, Suriya va Rossiya kuchlari yordam tashkilotlari hujumga uchragan fuqarolarga yordamga shoshilgan odamlarni ham o'qqa tutmoqda.
There are also military strikes against the facilities that ensure that
Halabning sharqiy qismida aholini ichimlik suvi bilan ta'minlovchi inshootlar ham nishonga olingan, deydi u. Rossiyaning BMTdagi elchisi Vitaliy Churkin o'z navbatida suriyalik isyonchilarni sulhni izdan chiqarayotganlikda aybladi.
В результате на территории Сирии
Suriyada yuzlab guruhlar qurollantirilmoqda. Mamlakat hududlari betartib bombardirovka qilinmoqda. Bunday sharoitda tinchlikni o'rnatish amri mahol, deydi u.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Dushanba oqshom AQShda prezidentlikka da'vogar ikki asosiy nomzod ilk bor televizion debatda qatnashdi. Demokrat Hillary Clinton va respublikachi Donald Trump iqtisodiyot, soliqlar, irqiy muammolar haqida fikr bildirdi. Ko'chmas mulk va qurilish bilan shug'ullanuvchi shirkatining yutuqlarini misol tariqasida keltirar ekan, Trump Amerikaning nochor holatga kelib qolgan iqtisodiyotini pul bilan ishlashni biladigan u kabi rahbar tiklashi kerakligini aytdi.
Our country has tremendous problems. We're a debtor nation, we're a serious debtor nation.
Mamlakatimiz ulkan muammolarga yuz tutmoqda. Biz katta qarzga botganmiz. Yangi yo'llar, yangi tunnellar, yangi ko'priklar, yangi aeroportlar, yangi maktablar, yangi kasalxonalarga ehtiyojimiz bor. Biroq bularga pul yo'q. Hamma pul g'oyalaringizni amalga oshirish uchun sovrildi, dedi Trump Clintonga qarata. Demokrat nomzodning aytishicha, Obama ma'muriyati unga respublikachi prezidentdan meros bo'lib qolgan iqtisodiy inqiroz bilan shug'ullanishga majbur bo'ldi. Trump bu inqirozga yetaklagan siyosatni qaytarmoqchi, dedi Clinton.
8 years ago we had the worst financial crisis, the great recession, the worst since the
1930-yildagi buyuk tushkunlikdan so'ng eng qattiq moliyaviy inqirozni boshdan kechirdik. Bunga badavlat odamlarga soliq imtiyozlarini taklif etgan, o'rta sinf taraqqiyotiga sarmoya kiritmagan, Wall Street nazoratini bo'sh qo'ygan siyosat sabab bo'ldi, dedi Clinton. Nomzodlar Amerikada irqiy muammolarga ham munosabat bildirdi. Jumladan so'nggi yillarda bir necha shtatda politsiya va qora tanli aholi o'rtasidagi qonli to'qnashuvlar sabablariga nazar tashladi.
The African American community has been let down by our politicians.
Afroamerikaliklar jamoasini bu ahvolga siyosatchilarimiz solib qo'ydi. Saylov arafasida tonnalab va'da berishadi-da, so'ng ularni unutishadi. 4 yil o'tib yana eslashadi. Bu jamoaga munosabat juda yomon. Demokratik partiyadan chiqqan siyosatchilar ularning ovozlarini olish uchun ulardan foydalanib kelgan, deydi Trump. Tadbirkor Clintonning tashqi siyosatdagi tajribasini ham tanqid qilib, davlat kotibi bo'lgan mahalda yo'lga qo'yilgan xatolarni tilga oldi. Uni prezidentlik uchun zaif arbob deb atadi.
As soon as he travels to 112 countries and negotiates a peace deal, a ceasefire.
Clinton zaif bo'lsam, bu lavozimda 112 davlatga qatnamagan, tinchlik bitimi va sulhga kelishmagan, dissidentlarning qamoqdan chiqishiga hissa qo'shmagan, Kongress qo'mitasida 11 soatlab hisobot bermagan bo'lardim, dedi. Amerikada yashovchi hindular prezident Barak Obamani asrandi o'g'il va va'dalarning ustidan chiqqan rahbar sifatida ulug'ladi. Hindularning Oq uyda o'tgan yillik anjumanida AQShda tan olingan 567 qabiladan vakillar qatnashdi. Obama salkam 8 yillik prezidentligi davrida hindular hayotini yaxshilashga hissa qo'shganidan faxrlanishini aytdi.
We haven't solved every issue. We haven't righted every wrong. But together we've made significant progress.
Barcha muammolarni hal eta olmadik albatta, ammo hamkorlikda deyarli har bir sohada olg'a qadam qo'ydik. Hindular muqaddas deb bilgan yerlarga tegilmadi. 173 ming gektardan ziyod yerlarni hindu egalariga qaytardik, deydi Obama. Barcha qabilalar Siu qabilasining Shimoliy Dakotadan Illinois tomon 4 shtat uzra qurilishi rejalangan neft quvuriga qarshi sud da'vosini qo'llab-quvvatladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Bosh vazir va vaqtinchalik prezident Shavkat Mirziyoyevning 4-dekabr kuni bo'ladigan O'zbekiston prezidentligi saylovlarida g'alaba qozonishiga hech kim shubha qilmaydi. Kuzatuvchilar hozir e'tiborni ko'proq u kelajakda olib boradigan siyosatga qaratmoqda. Mamlakat iqtisodiyoti islohotlarga muhtoj ekani aytiladi. Yangi hukumatdan bu borada qanday o'zgarishlarni kutish mumkin? O'tgan dasturimizda O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq mulozimi, hozir AQShda ilmiy tadqiqot olib borayotgan Shermamat Abdullazoda bilan suhbatimizning birinchi qismini taqdim etgan edik. Quyida intervyuning davomini tinglang. O'zbekistonda naqd pul yetishmasligining sababi nimada?
bilasiz, bu juda katta masala. Endi xalq uchun, xalqni tilida tushuntirish uchun aytish kerak bo'lsa, inflyatsiyani sun'iy ravishda yashirish uchun оборотga yetarli darajada o'zbek so'mlari ishlab chiqarilmaydi. Markaziy bank shuni buyurtma bermaydi ishlab chiqarishga. Chunki ular inflyatsiya miqdorini kam ravishda ko'rsatishga harakat qilishadi dal O'zbekiston hukumatı. Agar оборотda o'zbek so'mining ortib ketganligini ko'rsangiz, bu inflyatsiyani oshiradi, narx-navo zudlik bilan oshib ketadi, foiz sifatida emas, bir necha marta oshib ketadi. Shuning uchun ular harakat qiladi kontrolda ushlab turishga. Plastik kartalarga kelsak, O'zbekiston sharoitida O'zbekiston hukumati hozirgacha ham tayyor emas kartochkalar ishlatishga. Buni faqatgina beradi ayrim savdo-sotiq tashkilotlarida shu plastik kartalarni qabul qiladigan uskunalar mavjud va ular qabul qiladi. Umuman olib qaraganda 90% bozorda o'zbek xalqi faqat bozorga boradi ko'pincha. Ular bozorda plastik kartochkasini qabul qilmaydi. Bu nimaga olib keladi? Yana bir marta bular boradi o'sha plastik karta oladigan joyga, o'sha kartasidan deylik 100 ming so'mni olish uchun ularga 15 ming so'mni berib 85 ming so'mni naqd pul sifatida olishadi. Shu bilan yana qanaqadir 15%ni yo'qotadi olgan oyligidan. Mana shunaqa korrumpirovanniy sxema davom etib kelmoqda. Buning orqasidan ham kimlardir kun ko'rib, kimlardir pul qilib yotibdi.
Mana shu bir necha muammolarni sanab o'tdik. Bundan ishonchim komil, Rustam Azimov ham, Shavkat Mirziyoyev ham umuman hukumat yaxshi xabardor.
Albatta.
Bular demak, yangi hukumat tepaga kelar ekan, qanaqadir o'zgarishlarni umid qilsak bo'ladimi? Sizningcha islohotlarni nimadan boshlash kerak yangi hukumat?
Menimcha Mirziyoyev albatta o'zini tanishtirish va yaxshi tomondan tanishtirish uchun jahon davlatlari, jahon moliyaviy iqtisodiy institutlar oldida tanishtirish maqsadida juda katta loyihalar tayyorlab o'zini takliflari bilan chiqadi. Boshida Mirziyoyev harakat qiladi, o'zini yaxshi fikrlar, yaxshi takliflar va O'zbekiston kelajagi gullab yashnaydigan davlat bo'ladi va qilaman, biz qilamiz degan va'dalar bilan chiqadi tez kunlarda. Saylovdan keyin va saylov paytidan shu narsalar hali aytib o'tilishiga men aniq bilaman, shu narsalar va'da beriladi. Lekin haqiqiy sharoitda esa bu narsalar bilmadim bo'ladimi yo 10% bo'ladimi yo umuman bo'lmaydimi. Men ishonchim yo'q bu narsa bo'lishiga.
Mana siz xalqaro hamjamiyat oldida yaxshi ko'rinish uchun islohotlarni boshlashi mumkin dedingiz. Lekin shu paytgacha 25 yillik O'zbekiston tarixiga qaraydigan bo'lsak, xalqaro hamjamiyat uchun aksariyat holatlarda O'zbekiston yopiq jamiyat bo'lgan. Sodda qilib aytganda, xalqaro hamjamiyat bilan hisoblashmasdan yashadi deyishimiz mumkin. Bundan buyon xalqaro aloqalarga O'zbekiston jiddiy e'tibor beradi va ular uchun ularni shartlarini bajarishga harakat qiladi deb o'ylaysizmi?
Qog'ozda albatta harakat qiladi, shu narsalarni bajaramiz, qilamiz, boramiz, birga bo'lamiz deb. Lekin siz aytib o'tgandek, O'zbekiston faqat hech narsani qabul qilmadi, xalqaro hamjamiyatning takliflarini yoki uning yo'riqnomalarini tan olmadi deganingiz to'g'ri. Xuddi shunday bo'lishi ehtimoli kattaroq, balki ayrim narsalarda o'zgartirishlar kiritilishi mumkin. Bilasizmi, ayrim paytlarda Shavkat Mirziyoyev premyer-ministr bo'lib turib, qanaqadir xalqaro kontraktlar yoki boshqa narsalar tuzilgan paytda o'zining fikri bo'lgan bo'lishi mumkin. Men uni fikrsiz inson deb aytganim yo'q. Bo'lishi mumkin, lekin u o'z vazifasidan kelib chiqqan holda prezident bo'lmaganligi uchun u hech qachon o'zi hal qila olmagan. Endi bugungi kunda agar o'sha oldingi paytda qaysidir konvensiyalarga o'zining shaxsiy qarshiligi bo'lgan va hech kimga ayta olmagan bo'lsa, bugun unda eng katta sharoit bo'ladiki, o'sha narsalarni birinchi o'rinda amalga oshirish.
Rustam Azimov haqida ijobiy fikrlar bildirdingiz, ziyoli, ilmli. Shavkat Mirziyoyev shaxsi haqida ham qisqa o'zingiz bilgan bir ma'lumotlarni ayting. U kishini biz qanday ta'riflasak to'g'ri bo'lardi? O'sha ishlash uslubi nuqtai nazardan va agar prezident bo'lsa, O'zbekiston uchun bu shaxs qanaqa boshqaruvchi bo'ladi?
Masalan, Karimov haqida biz juda ko'p eshitganmiz. Endi dunyodan o'tgandan keyin unga qarshi fikrlar bildirish menimcha hech qanday millatda illatda to'g'ri kelmaydi. Ularni islamiymiz. Endi demoqchimanki, qanaqa 27 yil davomida boshqaruv bo'lgan bo'lsa, shu inson tarafidan bundan keyingi tarafda Mirziyoyevni o'sha lavozimda ko'ra turib, Mirziyoyevning o'zining shaxsiy xarakterlarini qo'shadigan bo'lsak o'sha lavozimga, bu juda yovuzligi katta bo'ladigan rahbarlardan biri bo'lib, hali tez orada dunyoga ma'lum bo'lishi mumkin. Chunki buni yashirish mumkin, vaqtincha yashiradi. Samarqand viloyatining hokimi bo'ldi, Jizzax viloyatining hokimi bo'ldi. Mana shu viloyatlarda hokim bo'la turib, qanchalik o'sha mahalliy organ hukumat ishchilariga va mahalliy insonlarga yovuzlik qilganliklari hech kimga yashirinmas. Endi bugungi kunda kelib, butun davlat rahbarligini o'z qo'liga olgandan keyin o'sha ikkita viloyatdagi ahvolni sezgan insonlar, sezgan sharoitni butun davlat sezadigan darajaga olib keladi.
Suhbat uchun rahmat. Biz bilan suhbatda O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq mulozimi, hozir AQShda ilmiy tadqiqot olib borayotgan Shermamat Abdullazoda bo'ldi.
Bugungi maxsus dasturimizda Amerikadagi siyosiy partiyalar haqida kengroq ma'lumot bermoqchimiz. Aksariyat odamlar Respublikachilar partiyasi va Demokratlar partiyasi haqida ko'p eshitgan. Ammo ularning tarixi, bir-biridan farqi, saylovlardagi ishtiroki, uchinchi partiyalar va ularning saylov jarayoniga ta'siri haqida ma'lumotga egamisiz? Hozir mana shular haqida gapirmoqchiman. AQShda prezident saylovlariga oz vaqt qoldi. Respublikachilar partiyasidan Donald Trump va demokratlardan Hillary Clinton prezidentlikka asosiy da'vogarlar. 1868-yildan beri saylovlarda mana shu ikki partiya vakilidan biri muntazam ravishda saylanib keladi. Jami 1788-yildan beri 57 saylov o'tgan bo'lsa, hisob hozircha 22-22. 22 saylovda demokrat nomzod, yana shunchasida respublikachi nomzod g'olib bo'lgan. 7 saylovda g'alaba qozongan nomzodlar esa Demokratik Respublikachilar partiyasiga mansub bo'lgan. Bu boshqa partiya. Bu yilgi saylovlarda ham asosiy kurash respublikachi va demokrat nomzod o'rtasida kechadi. Ammo bu jarayonda boshqa partiya vakillari qatnashmaydi degani emas. Hatto 11 saylovda ular prezidentlikni qo'lga kiritgan. Amerikaning birinchi prezidenti Jorj Vashington umuman hech qanday partiyaga a'zo bo'lmagan. Eng uzoq prezidentlik qilgan Franklin Roosevelt ham, 2 yilga bormasdan otib o'ldirilgan John Kennedy ham demokrat bo'lgan. Amerikada Respublikachilar partiyasini eng katta eski partiya deb atashadi. Shunga qaramay, yosh jihatdan Demokratlar partiyasi undan 26 yil ulug'roq. Bu ikki partiya moliyaviy jihatdan juda baquvvat bo'lib, Amerikaning eng boy odamlari va korporatsiyalari demokrat yoki respublikachilarni moliyalab keladi. Demokratik partiyaga 1828-yilda 188 yil avval asos solingan. Bugungi kunda 43 milliondan ziyod a'zosi bor. Ramziy rangi ko'k, emblemasi xotik. Amaldagi prezident Barak Obama demokrat. AQSh Senatida 100 a'zodan 45-tasi. Kongress vakillar palatasining 435 a'zosidan 188-tasi. 50 gubernatordan 18-tasi demokrat. Amerikaning 15 prezidenti shu partiya a'zolari bo'lgan. Demokratlar kuchli ijtimoiy muhofaza va ijtimoiy dasturlar, davlatning iqtisodiyotdagi ustuvor roli, liberal g'oyalar, boylarga soliqlarni ko'tarish, universal tibbiy sug'urta, mudofa uchun xarajatlarni qisqartirish, ayni jins vakillari o'rtasida nikoh, qurol nazoratini kuchaytirish, noqonuniy immigrantlarga fuqarolik uchun yo'l ochish, minimal ish haqqini oshirish tarafdori. Tashqi siyosatda inson huquqlariga alohida e'tibor beradi. Amerikaning xorijdagi urushlarga kelganda demokrat qonunchilarning fikri bo'lingan. Masalan, 2002-yilda Iroqqa qo'shin tortish masalasi ovozga qo'yilganida 110 noyib uni qo'llab-quvvatlagan, 147 nafari esa qarshi chiqqan.
Because today, Mr. President, we are asked.
O'sha paytda senator bo'lgan Hillary Clinton urushga ovoz berganlardan. Biroq Eron bilan yadroviy kelishuv masalasida demokratlar yakdil. Amerikada qora tanlilar va latinolar odatda saylovlarda demokratlarga ovoz berib keladi. Mamlakatda katta moliyaviy va siyosiy qudratga ega yahudiy saylovchilar ham shunday. Respublikachilar partiyasi shu yil mart oyida 162 yoshga to'ldi. 30 milliondan ziyod a'zosi bor. Ramziy rangi qizil, emblemasi fil. AQSh Senati va Vakillar palatasida respublikachilar ko'pchilikni tashkil etadi. Senatda 100 a'zodan 54-tasi. Kongress quyi palatasida esa 435 a'zodan 247-tasi. 50 ta gubernatordan 31-tasi respublikachi. Eng katta eski partiya Amerikaga 18-ta prezident berdi. Birinchisi Avram Linkoln edi. Boshqa taniqli respublikachi prezidentlardan Richard Nixon, Ronald Reagan, to'ng'ich George Bushni tilga olsa bo'ladi. Respublikachilar markaziy hukumatning ixchamroq bo'lishi, shtatlarga kattaroq rol berilishi tarafdori, davlatning xususiy biznes ishiga aralashishiga qarshi. Partiya konservativ qarashlarni yoqlaydi, xoh iqtisodiyotda bo'lsin, xoh siyosatda. Erkin bozor, individuallik, kuchli armiyani, an'anaviy oilaviy munosabatlar, qurolga egalik qilish huquqini qo'llab-quvvatlab, soliqlar va minimal ish haqqini oshirishga, davlat tibbiy sug'urtasiga, ijtimoiy dasturlar, abort, noqonuniy immigrantlarning fuqaro bo'lishiga yetaklovchi tashabbuslar, gomoseksualizmga qarshi. Respublikachi qonunchilar 2001-yilda Afg'onistonga, 2003-yilda esa Iroqqa qo'shin kiritish taklifini yoqlagan. Respublikachilar odatda dindorroq bo'ladi. Isroilga munosabatga kelganda demokrat va respublikachilar qarashlarida farq yo'q. Barchasi bir ovozdan yahudiy davlatini cheksiz qo'llab-quvvatlaydi. So'nggi respublikachi prezident kenja George Bush bo'lgan. Shundan beri partiya faollari o'z vakilini Oq uyga qaytarishga behuda urinmoqda. Avval 2008-yilda senator Jon Makken demokratlardan yosh nomzod, senator Barak Obamaga yutqazdi. So'ng Obama 2012-yilda Massachusetts gubernatori Mitt Romnini dog'da qoldirdi. Ayrim respublikachilarning bu yilgi umidi Je Bush ishonchni oqlay olmadi. U saralash bosqichida Bush keldi. Biroq yaqindan beri o'zini respublikachi deb e'tirof etgan tadbirkor Donald Trump kutilmaganda haqiqiy respublikachi da'vogarlarni poygadan chiqishga majbur qilib, partiyadan prezidentlikka rasmiy nomzod bo'ldi. AQShda respublikachi va demokratlar partiyalaridan tashqari boshqa siyosiy guruhlar ham bor. Bular libertarianlar, yashillar partiyasi, konstitutsion partiya, kommunistlar partiyasi va yana 31 ta partiya bor. Qaroqchilar partiyasi va marixuana partiyasi shular jumlasidan. Bularning barchasi mayda mahalliy guruhlar bo'lib, saylov natijalariga umuman ta'sir qilmaydi. Ammo libertarianlar va yashillar asosiy da'vogarlardan 10% gacha olib qo'yishi mumkin.
Two former Republican governors got reelected.
Masalan, yaqinda o'tkazilgan ommaviy so'rov natijasidan ma'lum bo'lishicha, libertarian partiyadan bu yilgi saylovga nomzodi tasdiqlangan Gary Johnsonga bugun saylovchilarning 10-12% ovoz bergan bo'lardi. Libertarianlar siyosiy qarashlari bo'yicha demokratlarga yaqinroq bo'lgani uchun bu demokratik nomzoddan 10% o'g'irlandi degani.
Truth and Reconciliation Commission so we can get to the bottom.
yana bir uchinchi partiya vakili yashillardan Jill Stein Johnson kabi bu yil ham saylovda qatnashadi. So'nggi bir necha 10 yildan beri prezident saylovlarida g'alaba qozonmasa-da, demokrat va respublikachi nomzodlar bilan uchinchi partiyalar vakillari ham bellashib keladi. Libertarian partiyaning ham, Yashillar partiyasining ham qarashlari demokratlarnikiga yaqinroq bo'lgani uchun ayrim kuzatuvchilar nazarida Stein va Johnson Clintonga berilishi mumkin bo'lgan ovozlarni olib qo'yib, Donald Trumpga ustunlikni ta'minlashda bilvosita yordam berishi mumkin. Shuning uchun odatda demokrat nomzodlar 3-chi partiyalardan da'vogarlarni xush ko'rmaydi. Masalan, 2000-yil saylovlarida demokratlar o'z nomzodi Albert Gorning Respublikachi George Bushga yutqazganida qisman Yashillar partiyasidan nomzod Ralph Naderni ayblagan edi. O'shanda Gor Bushga atigi 537 ovoz boy bergan edi xolos. Nader esa salkam 98 ming saylovchining ovozini olgan edi. Uning javobi shuki, saylovda hamma raqib va bir-biridan ovoz olishi tabiiy hol. Balki Gor o'shanda mendan ovozlarni olgandir, deydi Nader.
In Florida, 250,000 Democrats moved across the aisle and voted for George W. Bush.
Uning aytishicha, 2000-yil saylovlari taqdiri hal bo'lgan Florida shtatida 250 ming demokrat respublikachi Bushga ovoz bergan edi. Bu haqda nega gapirmaysizlar, deydi Nader. Bu yilgi saylovlarda ham demokrat saylovchilar demokrat nomzodga ovoz bermasligi mumkin. Klintonni g'irromlik bilan nomzodlikni qo'lga kiritganlikda aybdor deb bilgan uning birlamchi saylovlardagi partiyadosh raqibi Berni Sanders tarafdorlari noyabrda Klintonga ovoz bermoqchi emas. Ba'zilari noroziligini ifoda etish uchun umuman saylovda qatnashmasligini bildirdi. Boshqalar esa 3-chi partiyadan nomzodlarni qo'llab-quvvatlashi mumkin. Uchinchi partiyalardan nomzodlar haqida hatto oddiy amerikaliklar ham to'liq xabardor emas. Chunki matbuot ularga yetarlicha e'tibor qaratmaydi. Markaziy televizion stansiyalar uyushtiradigan debatlarga taklif etishmaydi. Maxsus komissiya belgilagan qoidaga ko'ra, mamlakat bo'ylab o'tkazilgan 5 so'rovda kamida 15% to'plagan hamda saylovda g'alaba qozonish ehtimoli mavjudligini ta'minlash uchun yetarlicha shtatlarda saylov qog'oziga ismini tushira olgan nomzodgina milliy teledebatlarda qatnashishi mumkin. Johnsonning aytishicha, bunday tizim demokrat va respublikachilarning hokimiyatda saqlanishini ta'minlash maqsadida o'ylab topilgan. Stein esa debatlarni soxta deb atadi. Har bir shtatda nomzodni saylov qog'oziga tushirish qoidasi turlicha bo'lib, ko'p joylarda muayyan kunga qadar ma'lum miqdorda imzo to'plashi zarur. Yashillar partiyasi 20 shtatda, Libertarian partiyasi 32 shtatda prezidentlikka nomzodini byulletenga kiritish huquqini qo'lga kiritganini aytadi. Ijtimoiy fikrni o'rganuvchi tashkilotlar saylovchilarning kimga ovoz bermoqchi ekanini o'rganish maqsadida o'z so'rovnomalariga Clinton va Trumpdan tashqari Stein va Johnsonni ham kirita boshlagan. 2012-yil saylovlarida Johnson 3-chi, Stein 4-chi o'rinlarni olib, ularga jami salkam 2 million odam ovoz bergan edi. Bu gal ular natijasini yaxshilashga umid qilmoqda.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali kuzatib boring. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.